va Bela Golba.
Svi mi umiremo samo jednom, a veliki ljudi po dva puta. Jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina. Ivo Andrić.
Istorijski izvori upućuju da se zadužbinarstvo naslanja na tradiciju još iz perioda rimskih careva, da bi poseban polet na našem tlu dobilo u srednjem veku, u vreme dinastije Nemanjića, tvrdi dr. Marija Aleksić.
Manastiri su svakako naše najznačajnije zadužbine. Svi srpski vladari, a i mnoge velmože, ostavili su zadužbine bez kojih Srbi ne bi imali mesta u svetskoj kulturnoj baštini. Počeo od velikog župana Stefana Nemanje, pa sve do posljednjeg cara Uroša, a zatim u kraljevini Mrnjavčevića i u kneževini Lazara Hrebeljanovića, najzad u despotovini Stefana Lazarevića i Đurđa Brankovića. Svaki se vladar starao da podigne bar jednu veliku crkvu ili manastir. U pesmi Miloš u latinima, Miloš Obilić obraća se latinskoj gospodi.
Da vi znate naše namastire, naših slavnih cara zadužbine, kakovi su i koliki li su.
U Vukovom rječniku pod zadužbina piše:
najveća je zadužbina načiniti namastir ili crkvu, kao što su srpski carevi i kraljevi gradili. Potom je zadužbina načiniti ćupriju na kojoj vodi ili preko bare, kaldrmu poređavu putu, vodu dovesti i načiniti blizu puta, i to se kaže graditi i načiniti sebi zadužbinu, usaditi ili nakalemiti voćku blizu puta, gladnog nahraniti, žednog napojiti, golog odjesti. I ovo se kaže činiti i učiniti zadužbinu. Ideja zadužbinarstva je obnovljena u 18. veku. Tada je samo u Karlovačkoj mitropoliji podignuto na stotine crkava, stari manastiri popravljeni i dograđeni u duhu vladajuće barokne arhitekture.
U rane primjere građanskog mecenstva navedimo barokni toranj manastira Krušedol, koji je 1726. godine podigao Nedeljko Bogdanović sa bratom Stojićem. Izuzetan ktitorski podvig učinio je daskal Stefan, monah manastira Ravanica, koji je u vremena teška i usilna obnovio stari manastir ne čekajući okončanje Austro-Turskog rata 1716. godine. On je podigao ćelije i pripratu u svom zaveštanju, setio se da ostavi novac za zidanje trpezarije i za nagradu živopiscu.
Navedeni primjeri, uzeti samo nadohvat, nedvosmisleno ukazuju da su pripadnici srpskog društva, crkvena lica, jednako kao i visoka hijerarhija, zajedno sa predstavnicima našeg građanstva, vojničkim plemstvom i seljaštvom, prihvatili i nosili ideju ktitorstva. Nije slučajno što je baš u 18. veku došlo do tako velike obnove i naglog procvata te ideje. Tada se čak i sasvim siromašne crkvene opštine trude i gotovo takmiče da sebi podignu što velelepniji hram.
Osnovane su zadužbine s izrazitom prosvetiteljskom i školskom namenom, kakve su Karlovačka gimnazija iz 1791. Bogoslovija 1794. godine i Novosadska gimnazija osnovana 1810. čiji je veliki dobrotvor postao Sava Vuković od Berkasova ili zadužbina Save Tekelije.
I osnivanje Matice Srpske 1826. izrazito je svedočanstvo građanske svesti o naučno-prosvetnim i književnim zadacima u srpskom narodu. Zadužbinarstvo je suštinski doprinelo građenju ideje o srpskoj državotvornosti i njenom kontinuitetu. Piše u svojoj knjizi Zadužbinarstvo kod Srba Slavko Vejnović.
Početkom 19. veka sa slabljenjem moći Otomanske imperije nastaje period duge borbe za formiranje samostalne srpske države. U gradovima u Srbiji snažnije se oblikuje građanski sloj, koji se sve više bogati, prevashodno baveći se trgovinom i čini okosnicu ekonomske snage. Iz tih redova poticali su radni i pronicljivi pojedinci ponikli iz naroda, koje je krasila upornost, štedljivost, entuzijazam, velika stvaralačka energija i odanost svom otečestvu.
Pominjemo posebnu darežljivost knjaza Miloša Obrenovića. Ugledajući se na srednjovekovne uzore, on je i kamene ploče o svom mecenstvu ispisivao u duhu starih ktitorskih obrazaca. U tom veku niče niz naučnih i prosvetnih ustanova. Pominjemo licej i društvo srpske slovesnosti, osnovani 1841. godine.
Posebna vrsta mecenstva uočava se u srpskoj dijaspori, naročito u Trstu. O darežljivosti srpskih trgovaca u Trstu danas svedoči crkva Svetog Spiridona i mnoge velelepne palate.
Koliko su zadužbine bile važan oslonac u kulturnom i prosvetnom razvoju, govori i podatak da je 1897. godine donet zakon o njima. U dokumentima je zabeleženo da je pri Ministarstvu prosvete nekoliko decenija od donošenja zakona, tačnije 1910. godine, bilo 32 zadužbine i fonda, pored onih koje su imale samostalne uprave. U toku 20. veka, posebno između dva svetska rata, sa puno razloga se može reći da zadužbinarstvo doživljava svoje zlatno doba. Pored bogatih industrijalaca i veletrgovaca, među zadužbinarima je bilo i uvaženih ministara, uglednih profesora i oficira, crkvenih velikodostojnika i političara.
A koliko je u to doba pridavan značaj zadužbinama i njihovoj ulozi na unapređivanju prosvetnih i kulturnih aktivnosti u Srbiji, najbolje može da potvrdi podatak da je pri Ministarstvu prosvete već 1914. godine osnovano posebno zadužbinsko odeljenje.
Između dva svetska rata gotovo da nije prošla ni jedna godina, a da pri Srpskoj kraljevskoj akademiji ili Beogradskom univerzitetu nije osnovana zadužbina ili legat. Naprimjer, od 65 zadužbina koliko ih je bilo osnovano pri Srpskoj kraljevskoj akademiji krajem 30. godina prošlog veka, 46 ih je osnovano upravo u međuratnom periodu.
Onako kako je rasla ekonomska snaga srpskog građanskog društva, tako je rastao i broj zadužbina i fondova poklona legata. U tom periodu osnovane su velike zadužbine.
Nikole Spasića 1920. Alekse Krsmanovića 1924. i Vlajka Kalenića 1931. godine. Sve je bilo u skladu s vrednostima koje je društvo prepoznavalo i uvažavalo s ciljem da se unaprede privredne delatnosti. Voćarstvo, vinogradarstvo, zanatstvo, stočarstvo, narodno zdravlje, pomaganje bolnica i domova za stara i iznemogla lica, zbrinjavanje dece bez roditeljskog staranja ili stipendiranje studenata u inostranstvu.
Pored ovih, osnovano je i mnogo manjih zadužbina, tako da je, prema stanju iz 1945. godine, pri Ministarstvu prosvete bilo 42 zadužbine i 22 fonda. I da ne nabrajamo koliko je zadužbina i fondova bilo pri Beogradskom univerzitetu, pominje se broj od 144 zadužbine.
Početkom 19. veka, bežeći od turskog jarma, mnoge porodice sa juga krenule su ka granici slobodne Srbije. Takav je bio slučaj i sa dedom Nikole Spasića, Stojanom i njegovom porodicom, čije je putovanje do Beograda trajalo skoro 2 godine. Thank you.
U oslobođeni Beograd stigli su negde oko 1807. godine, a na tom putu rođen je Nikolin otac Spasa. Deda Stojan dao je na zanat sva tri sina. Spasa je započeo abadžijski zanat kao 11-godišnji dečak i 1826. godine otvorio je abadžijsku radnju. Oženio se zemljakinjom iz stare Srbije, Magdalenom, koja je umrla kada je Nikola imao 4 godine.
Nikola Spasić je rođen 2. novembra 1838. godine u Beogradu.
Spasa se drugi put oženio Petrijom, sa kojom je imao 4 sina i 3 ćerke. A nakon smrti Petrije oženio se udovicom Jelenom, sa kojom je imao 1 sina i 2 ćerke.
Mali Nikola Spasić je završio 1. razred gimnazije, ali zbog loše ekonomske porodične situacije prvo je počeo da uči zanat kod oca. Iz očeve radnje prelazi kod strica Tase Stojanovića, Bakalina na Savi, pa u kožarsku radnju Radovana Barlovca. Posle 15 godina provedenih na zanatu, Nikola otvara sopstvenu kožarsku radnju Nikola S. Spasić u Vasinoj ulici 1865. koju je kasnije preselio u Knez Mihajlovu ulicu.
Početni kapital radnje bio je 200 dukata, ali to nije bilo dovoljno, pa je prvi i jedini put u životu pozajmio 500 dukata od Đoke Jovanovića, brata njegove prve žene Leposave. Nikola je prema Đoki Jovanoviću sačuvao večitu blagodarnost. Kada je kasnije Đoka Jovanović ostao bez ite ičega, Nikola ga je sve do smrti pomagao.
Kožarski poslovi su u to vreme išli veoma dobro. Nikola je sam izrađivao opanke i vodio radnju uz veliku pomoć žene Leposave, koja je također bila izuzetno vredna i skromna. Od samog početka u Spasićevoj radnji znalo se koliko koštaju ruke, materijal i ostali režijski troškovi, a opanci su se prodavali po ceni uvećanoj samo za 1 groš od ukupnih troškova izrade. Cenkanje je bilo isključeno. Zbog kvaliteta i prihvatljive cene, broj prodatih opanaka se stalno povećavao.
Postepeno, uz opančarski zanat, Nikola Spasić je razvio i trgovinu sa prerađenom kožom i platnom. Prodavao je rifove platna, kao što je prodavao i opanke, uvek po utvrđenoj ceni, po principu zarade od 1 groša po 1 rifu, 77,8 cm. Platno je kupovao po selima od seljanki koje su ga izrađivale. Telal bi najavljivao dan njegovog dolaska, a Spasić bi dolazio kolima sa konjskom zapregom, kupovao na hiljade rifova platna i odmah ih utovarivao.
Prema svim mušterijama ponašao se jednako, a kad bi doterao robu, prebrojao bi mušterije, sabrao količinu rifova koje mušterije traže i ukoliko nije imao dovoljno platna, delio ga je s razmerno zahtevima.
U svom poslovanju Nikola je materijal za izradu opanaka, platno i uopšte sve stvari koje je nabavljao, kupovao za gotov novac, dobijajući na taj način 2-3% kasa škontom. Smatrao je da veresiju treba davati svakome ili nikome. U početku robu nije davao na veresiju, a kasnije počeo je da daje robu trgovcima na kredit, ali uvek u manjim količinama. Gubitak na pozajmicama nije prebacivao onima kojima je pozajmivao, već sebi što je to činio. Nikada se nije tužakao, nije voleo lako zarađenu paru, lutrijske lozove nikada nije kupovao.
Tuđa para je vatra u mojoj slami, šta mi to treba?
Više je voleo da duže drži pare u bankama na štednji, nego da se upušta u nesigurne akcionarske avanture.
Za vrijeme srpsko-turskih ratova Spasićeva radnja nije prestajala s radom. U prvom srpsko-turskom ratu Nikola Spasić učestvovao je kao redov konjanik, a za vrijeme drugog srpsko-turskog rata prvi i jedini put u životu radio je sa državom. Liferovao 25.000 pari opanaka za vojsku. Njegov moto je bio:
radi i štedi, štedi i radi.
Mlađima je često govorio:
ne moraš sve potrošiti što danas zaradiš. Ostavi nešto na stranu, nek se nađe zlu ne trebalo. Niko ne zna šta nosi dan, a šta noć.
Želji da lično vodi i kontroliše sve razgranatije poslove, Nikola Spasić je radio po ceo dan, pa je uz urođenu štedljivost i veoma skroman način života paru po paru stekao veliko bogatstvo. Kada ga je jedan prijatelj zapitao: otkud tolike pare? Nikola je odgovorio:
pa vidiš, brate, da radim. Jednako radim. Zar može čovjek ne imati para kad radi?
Nikola Spasić je prvo sazidao kuću u Dobračinoj ulici, koju je ubrzo prodao i kupio plac u Knez Mihajlovoj ulici broj 33. Na tom placu podigao je parter i dva sprata 1889. godine. Nešto docnije kupio je kuću, parter i sprat na uglu Knez Mihajlove i Vuka Karadžića i dozidao još jedan sprat.
Godine 1910. Spasić je kupio još jednu kuću u ulici Kneza Mihajla broj 19. Zgrada je tada imala samo parter i sprat iz Knez Mihajlove ulice i veliko dvorište koje je izlazilo na Obiliće venac broj 17. Na celom tom kompleksu 1913. godine Nikola je podigao novu zgradu koja izbija na dve ulice i sastoji se od partera, dva sprata i jednog velikog pasaža, prvog u Beogradu.
Radnja Nikole Spasića bila je preko puta zgrade Sloga i on je od početka rada želeo da kupi to imanje. Imanje i zgrada bili su svojina kneza Aleksandra Karađorđevića. Po progonstvu kneza Aleksandra država je imanje konfiskovala, a docnije prodala akcionarskom društvu Sloga, po kome je i zgrada dobila ime. Pred Balkanski rat Nikola je kupio to imanje i time ostvario svoj dugogodišnji san.
Nikola Spasić ženio se tri puta. Prvi put 1864. godine sa Leposavom sestrom Đoke Jovanovića, poverenikom Miše Anastasijevića, neposredno pre otvaranja svoje prve radnje. Posle 6 godina supruga Leposava umire bez poroda. Drugi put se oženio 1873. godine Stankom Cajom, ćerkom Lazara Milojkovića, abadžije iz Beograda. Umrla je 1903. godine takođe bez poroda. Treći put oženio se 1907. godine sa Anastasijom Nakom, ćerkom počasnog konzula Lujanovića u Oršavi.
Naka je najviše uticala na Nikolu Spasića da osnuje zadužbinu, pa zato i ne čude njene reči kada su joj prijatelji i advokati savjetovali da kod suda traži svoje zakonsko pravo i ospori testament.
Spasićeva želja je zakon za ceo svet. Pa zar može da ne bude i za njegovu udovicu?
U testamentu je napisao: svu moju pokretnost, kao i hartije, gotovinu i nepokretnost ostavljam za opšte privredne ciljeve, no s tim da se samo prihodi izdaju na rečene ciljeve, a glavnica se ne sme utrošiti, a tako nepokretno imanje ne sme se zadužiti niti prodati. Izvršioci moga testamenta, koji će ujedno biti i članovi odbora ove moje zadužbine, upravljaće samostalno i nezavisno od svih zemaljskih vlasti. I oni će po svojoj savesti i uviđavnosti, a prema duhu vremena i potrebama, određivati koliko će se i kad na koje zemaljske privrede trošiti iz prihoda.
Još za života Nikola Spasić izdvajao je znatne sume novca radi pomoći srpskom narodu. Sagradio je hram svetog velikomučenika Trifuna na Topčiderskom groblju 1903. godine, đačko sklonište 1908. godine u dvorištu Palilulske osnovne škole u Beogradu i plaćao sve troškove njegovog održavanja i stanovanja siromašnih učenika.
U prostorijama uprave Monopola 1912. godine otvorio je bolnicu za 50 ranjenika. O svom trošku nabavio je postelje, posteljni pribor, lekove i sav materijal kojim jedna dobro uređena bolnica treba da raspolaže. Hrana za ranjenike u bolnici spremala se u njegovoj sopstvenoj kući pod nadzorom njegove supruge Nake, koja je bila i glavna bolničarka. Za svoja zalaganja i rad u bolnici Anastasija Naka odlikovana je krstom milosrđa.
Prvo crkveno zvono koje je iz slobodne Srbije otišlo na jug poslao je volovskim kolima Nikola Spasić u Prizren. I ne samo u Prizren, već i u druga mesta. Slao je crkvena zvona, prilične novčane sume, crkvene knjige, putire, krstove, odežde i mnoge druge stvari. Ali nije ostvarena njegova najveća želja da se za hram Svetog Save na Vračaru, kad bude dovršen, kupi najveće zvono i pokloni u njegovo ime.
Male, za bol sam.
Spasićeva zadužbina finansirala je gradnju i opremanje današnje gradske bolnice u Beogradu.
I pored razvijene sanitetske i bolničke službe u prestonici, Beograđani, osobito beogradska sirotinja, odavno su osjećali potrebu za jednom čisto svojom bolnicom, u kojoj bi našla leka prava, istinska beogradska sirotinja. Ova potreba Beograda zadovoljena je odlukom uprave zadužbine Nikole Spasića, da se u Beogradu podigne velika i moderna bolnica za potrebe Beograda. I, kroz kratko vreme, rešenjem uprave zadužbine i nastojanjem gospođe Nake Spasić, Beograd je ove jeseni dobio najmoderniju bolnicu u zemlji.
Tiho, upravo nečujno, počela je juče rad još jedna nova zadužbina velikog narodnog dobrotvora Nikole Spasića, gradska bolnica na Bulbuderu u ulici Svetog Nikole, prima od juče bolesnike.
Tim rečima je politika 2. decembra 1935. godine saopštila svojim čitaocima da je gradska bolnica počela da prima prve bolesnike. Na kraju teksta pisalo je da pravo na besplatno lečenje ima sva beogradska sirotinja koja uverenjem opštine Beogradske dokaže siromašno stanje, zatim beogradske udovice sa troje i više dece, a koje ne plaćaju veći godišnji porez od 400 dinara, i svi žitelji Beograda koji najmanje žive 5 godina u prestonici. Ostali se primaju na lečenje uz naknadu troškova, i to u 3. klasi 25, u 2. 40 i u 1. klasi 80 dinara dnevno sa dodatkom od 10% na lekarske intervencije i lekove. Gradska bolnica ima sada 100 postelja, a kapacitet joj je 150 kreveta, ako se ukaže potreba.
Iz fonda Nikole Spasića podignute su i 2 bolnice u unutrašnjosti, u Krupnju i Kumanovu, kao i dom za stara i iznemogla lica u Knjaževcu. Time je darodavčeva želja ostvarena.
U Beogradu i širom Srbije Spasićeva zadužbina je organizovala tečajeve za poljoprivrednike, domaćičke škole, potpomagala privredno društvo Privrednik, finansirala unapređenje voćarstva.
Najuži centar Beograda trajno je obeležen zgradama koje je Nikola Spasić kupovao i gradio za stanove i dućane u ulici Knez Mihajla broj 19 i Obiliće Venac broj 17, Kneza Mihajla broj 33 i Đure Jakšića broj 1 i zgradu Sloga koju je upravni odbor kasnije srušio i podigao novu u ulici Kneza Mihajla broj 47, Nikole Spasića 2 i 2a i Kralja Petra broj 18.
Zgrada zadužbine broj 33 sagrađena je 1889. godine po planovima arhitekte Konstantina Jovanovića. Jedna je od prvih kolektivnih stambenih zgrada u akademskom stilu sa elementima neorenesansnih obeležja. Na prvom spratu stanovali su Nikola i Naka, a na drugom spratu uvek neko od najviđenijih ljudi u Beogradu.
Spasić je želeo da dozida još 2 sprata, ali mu se želja nije ispunila. Preminuo je na krfu 1916. godine. U znak zahvalnosti opština Beogradska 1929. godine jednu malu ulicu između Knez Mihajlove i ulice Cara Lazara nazvala Nikole Spasića. Zgrada je 1961. godine stavljena pod zaštitu kao spomenik kulture.
Ispred broja 37 se nalazi poprsje Nikole Spasića. Kako beleži pedantni Milan Milićević, ta kuća je nekad bila u vlasništvu marvenog trgovca Jovana Panđela, koji je, kao spomen na to kako je stekao bogatstvo, u niši iznad ulaza postavio izvajanu goveđu glavu.
Kada je Nikola Spasić kupio Panđelovu kuću, glava je ustupila mesto njegovom poprsju. U poznim godinama Nikola Spasić se sa suprugom Nakom povlači iz Beograda u izbjeglištvo. U Kruševcu 24. avgusta 1915. godine, diveći se nacionalnom otporu našeg naroda i herojskoj slavi naše vojske, osnovao je zadužbinu Dom Srpskog narodnog invalidskog fonda Sveti Đorđe, zadužbina Nikole Spasića, poklonivši svoje nepokretno imanje i zgradu u ulici Knez Mihajla broj 37 i Vuka Karadžića broj 8. Time je izmenio tačku 7 testamenta iz 1912. godine, kojim je ovu zgradu ostavio sinovcu Nikoli S. Spasiću.
Posle samo 3 dana boravka na Krfu, preminuo je 28. novembra 1916. godine. Privremeno je bio sahranjen na Krfu, a čim su prilike dozvolile, aprila 1923. godine prenet je u Beograd i sahranjen na Topčiderskom groblju u hramu Svetog velikomučenika Trifuna, koji je kao svoju zadužbinu podigao za života.
Nikola Spasić je od 1896. godine pa sve do smrti bio član Upravnog odbora Narodne banke. Od 1899. godine pa do smrti bio je predsjednik Upravnog odbora Prometne banke, a od 1913. godine bio je predsjednik Osiguravajućeg društva Srbije. Duže vreme bio je opštinski odbornik, narodni poslanik za grad Beograd, kao i predsjednik Humanog društva Kralj Dečanski.
Odlikovan je Takovskim krstom 4. stepena i ordenom Svetog Save 3. stepena.
Fondove velikih zadužbina obesmislile su istorijske promjene posle Drugog svjetskog rata. Kako kaže dr. Marija Aleksić, jedan od naših najvećih poznavalaca zadužbina kulture Srbije, vaskrsavanje institucije zadužbinarstva, a donošenjem aktuelnih zakona o zadužbinama i fondacijama i zakona o restituciji, stekli su se uslovi za ponovnu reafirmaciju ove lepe i značajne tradicije.
Završena je emisija Kod dva bela goluba. Zahvalnost upućujemo gospodinu Vojinu Đekiću, predsjedniku upravnog odbora zadužbine Nikole Spasića. Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Igor Dragićević, Ognjen Škrbović i Vladislav Mihajlović.